Last vendrede la Senato de la Pola Parlamento proclamis unuanime resolucion lige cun la 75a datreveno de la Universala Declaratio de la Homai Raitoi, agnoscante gian actualecon cae gravecon, tractante gin kiel fundamenton reguliganta la socian vivon cae legdonadon. En la resoluci texto estas substrekite che ecde 1989 la jura sistemo de la Pola Respubliko bazigas sur la valoroi emanantai el la deklaracio. Denaska kaj neforigebla homa digno proklamita en la deklaracio kiel fonto de ĉiaj rajtoj kaj liberecoj estas unu el la ĉefaj principoj de la konstitucio de la Pola Respubliko el 1997 vortumis polai senatanoi.